ัมมาก็พยายามก็พูดให
้หวังให้เขาเข้าใจถึงการดูแลรักษากายของเขาและดูแลรักษาใจไปด้วยคือใจก็ต้องดูแลกายก็ต้องดูแลกายก็ดูแลตามความจำเป็นของร่างกายใจก็ต้องดูแลไปตามความจำเป็นของใจก็ทำให้เขาเข้าใจเราก็จะได้ไม่ท้อแท้บางทีเรารักษากายดูแลกายแล้วมันอาจจะเกิดความเบื่อหน่ายเกิดความท้อแท้ทางจิตใจได้เพราะเกิดความอยากที่อยากจะให้มันดีกว่านี้หรืออยากให้มันหายเป็นปกติซึ่งบางทีมันอาจจะเป็นไปไม่ได้ก็อาจจะเกิดความท้อแท้เบื่อหน่ายก็ต้องสอนให้เขายอมรับความจริงว่าร่างกายก็เป็นตามวาระของเขาเขาก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตายไปเป็นธรรมดาแต่ใจเราก็ต้องอยากจะอยากให้มันเป็นอย่างอื่นคือเราต้องยอมรับความจริงของเราที่เป็นอยู่ในขณะนี้ยอมรับความจริงของร่างกายถ้าเป็นอย่างนี้ก็อยู่เขาไปเขาอยู่ได้ก็อยู่ไปอยู่ไม่ได้ก็ให้เขาไปเขาไม่ใช่ตัวเราเขาเป็นเพียงตุ๊กตาที่เราได้มาเป็นเครื่องมือใช้ติดต่อทุกตุ๊กตาตัวอื่นเนี่ยพวกเรานี่ก็เป็นตุ๊กตาเนี่ยร่างกายนี่เป็นตุ๊กตาเนี่ยใจเราใช้ร่างกายนี้ติดต่อกันเหมือนกับเราใช้มือถือติดต่อกันอย่างเงี้ยถ้าอยากจะติดต่อกันถ้าไม่มีมือถือก็ติดต่อกันไม่ได้ถ้าเราไม่มีร่างกายเราก็ติดต่อกับพวกที่มีร่างกายไม่ได้ถ้าเราไม่มีมือถือเราก็จะติดต่อกับพวกที่มีมือถือไม่ได้ร่างกายนี้มันเป็นเพียงมือถือหรือเป็นตุ๊กตาตัวหนึ่งเท่านั้นที่ใจใช้งานเอาใช้เป็นตัวรับข้อมูลรับส่งข้อมูลเห็นไหมพูดถึงมาแล้วไง
ถ้าอย่างนั้นพวกที่ไม่มีรูปกาย
เขาก็ติดต่อด้วยการด้วยกระแสจิตเนี่ยอย่างพวกเทพเขาก็ติดต่อกันด้วยกระแสจิตพวกกายเทพเขาก็ติดต่อกายจิตหรือพวกที่มีกายแต่มีพลังจิตเขาก็ติดต่อกันผ่านพลังจิตเลยไม่ต้องใช้ร่างกายอย่างพระพุทธเจ้าทรงสอนเทวดาทุกคืนก็ใช้พลังจิตไม่ต้องใช้ร่างกายเพราะว่าร่างกายติดต่อกับพวกกายจิตไม่ได้ต้องใช้กายทิพย์ติดต่อกายทิพย์ใจนี่ก็คือใจก็คือกายทิพย์นี่พวกเรามีสองกายกายหยาบก็คือร่างกายแล้วใจก็คือกายทิพย์แต่พวกเราเวลาติดต่อกันกับพวกกายหยาบก็ต้องใช้กายหยาบติดต่อกันแต่พวกที่เป็นกายทิพย์ก็ต้องใช้กายทิพย์ติดต่อกันเช่นพระพุทธเจ้าทรงติดต่อกับพระพุทธมารดาก็ใช้กายทิพย์ติดต่อกับกายทิพย์ของพุทธมารดาแต่ถ้าเวลาติดต่อกับพระราชนิดาก็ใช้กายหยาบติดต่อกันเข้าใจไหมกายหยาบนี่มันไม่เที่ยงมันมีขอบเขตมันมีอายุของมันเมื่อถึงเวลามันก็จะหมดสภาพก็ใช้งานไม่ได้แต่กายทิพย์นี้ไม่หมดสภาพตามกายหยาบถ้ากายทิพย์ยังอยากจะติดต่อกับพวกกายหยาบอยู่ก็เป็นเกิดใหม่ไปหากายหยาบตั้งใหม่ถ้ายังมีกามตัณหาอยู่เราก็ยังจะไปเกิดใหม่ไปหาร่างกายอันใหม่เพราะเรายังอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสยังอยากเสพสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสอยู่ถ้าต้องใช้กายหยาบนี้เป็นเครื่องมือถ้าไม่มีความอยากแล้วก็ไม่ต้องไปหาร่างกายอันใหม่กายทิพย์นี้ไม่ตายไปกับร่างกายกายทิพย์นี่แหละเป็นผู้ที่ไปรับของบุญผลบาปของบุญผลบาปก็อยู่ในกายทิพย์นี้เองอยู่ในใจนี้เองเวลาทำบุญใจทิพย์ก็สร้างสวรรค์ขึ้นมาในใจใจทิพย์เองก็กลายเป็นเทพไปเวลานั่งสมาธิจิตสงบโยงลงเป็นสมาธิใจทิพย์นี้ก็กลายเป็นพรหมไปแต่ภูมิที่เกิดจากการนั่งสมาธินี้ต่างกับภูมิที่เกิดจากการเป็นพระอนาคามีภูมิที่เกิดจากการเป็นจากการนั่งสมาธินี้มันไม่เที่ยงมันเสื่อมได้พอสมาธิอ่อนกำลังลงกิเลส ก็จะออกมาทำให้กายทิพย์นี้หยาบลงไปจากพรหมก็ลงมาเป็นกายทิพย์ชั้นเทพพอกายทิพย์ชั้นเทพเสื่อมลงไปก็จะมากลายเป็นต้องมาเอากายหยาบเพื่อจะได้เสกรูปเสียงกลิ่นรสที่หยาบกว่ารูปเสียงกลิ่นรสที่เป็นทิพย์มันจะเป็นอย่างนี้ไปแต่ถ้าเป็นของพระอนาคามีนี้จะไม่เสื่อมลงมาเนื่องจากว่าความละเอียดของกายทิพย์ของพระอนาคามีนี้เกิดจากการชำระกิเลสที่เป็นเหตุที่ทำให้กายทิพย์นี้หยาบพอไม่มีกิเลสทำให้กายทิพย์นี้หยาบมันก็ไม่หยาบมันก็จะละเอียดตามขั้นของมันได้จะอยู่อย่างนั้นไปไม่มีวันเสื่อมมีแต่จะละเอียดขึ้นไปเรื่อยๆถ้าปฏิบัติต่อไปจากขั้นอนาคามีก็ปฏิบัติจนเป็นขั้นพระอรหันต์ก็จะละเอียดสุดคือบริสุทธิ์เลยคือจะไม่มีกิเลสที่จะมาทำให้กายทิพย์นี้หยาบอีกต่อไปก็จะเป็นกายทิพย์ที่ละเอียดไปตลอดอนันตกาลที่เรียกว่าปรมังสุขขังนิพพานังปรมังสุขขังเนี่ยที่พวกเราทำกันทุกวันเนี่ยคือกายทิพย์เป็นผู้กระทำนั่นแหละเพียงแต่อาศัยร่างกายนี้เป็นเครื่องมือเราทำบาปกายทิพย์ก็จะอยากมากขึ้นอยากอ้างกายทิพย์ก็จะร้อนขึ้นก็จะกลายเป็นเหมือนห้องที่ไม่มีเครื่องทำความร้อนถ้าทำบุญก็เหมือนกับเป็นห้องที่มีเครื่องปรับอากาศทำความเย็นเวลาทำบุญแล้วใจจะเย็นใจจะสงบเวลาทำบาปแล้วใจจะร้อนจะทุกข์สวรรค์นรกมันไม่ได้อยู่ที่ตรงไหนอยู่ในใจเรานี้เองอยู่ที่กายทิพย์นี้กายทิพย์นี้เป็นเทพเป็นสวรรค์กายทิพย์นี้เป็นนรกเป็นเทพอยู่กับการกระทำการกระทำก็เรียกว่ากรรมแปลว่ากรรมกรรมคือแปลว่าการกระทำท่านถึงมีสุภาษิตที่พูดว่ากรรมเป็นเครื่องจำแนกแยกสัตว์ให้เป็นสัตว์กรรมก็มีสองส่วนคือกรรมดีกับกรรมไม่ดีหรือบุญหรือบาปถ้าทำกรรมไม่ดีทำบาปก็จะทำให้เป็นอบายเป็นผู้ที่เกิดในอบายเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นนรก เป็นเดรัจฉานถ้าทำบุญก็จะเป็นเทพเป็นพรหมเป็นพระอริยบุคคลส่วนมนุษย์นี่เป็นแบบกลางๆคือเป็นที่มากลับมาหลังจากที่ไปรับผลบุญหรือไปรับผลบาปมาพอเหมือนคนที่ติดคุกพอหมดโทษแล้วเขาก็ปล่อยออกมาให้กลับบ้านบ้านเราก็คือภพของมนุษย์ถ้าเราไปรับรางวัลพอกลับมาจากที่รับรางวัลแล้วก็กลับมาบ้านเช่นเราไปสวรรค์ไปรับรางวัลไปเสวยสุขพอหมดบุญของสวรรค์นั้นเราก็กลับมาเป็นมนุษย์ใหม่หรือถ้าเราไปใช้กรรมในนรกพอเราหมดจากนรกหรือหมดจากเกิดมาจากเดรัจฉานแล้วกลับมาเป็นมนุษย์ก็มีทั้งเนี่ยวนไปเวียนว่ายตายเกิดตามการกระทำของเราบุญและบาปพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนไม่ให้ทำบุญไม่ให้ทำบาปให้ทำบุญเพื่อเวลาเราตายไปเราจะได้ไปรับรางวัลไม่ต้องไปใช้โทษเราพอหมดรางวัลแล้วเราก็กลับมาทำบุญต่อที่พระเจ้าทรงบำเพ็ญมาทุกภพทุกชาติที่เป็นในช่วงที่เป็นพระโพธิสัตว์นี้ท่านจะตั้งใจทำบุญไม่ทำบาปตลอดจนทำถึงบุญถึงขั้นสูงสุดจนได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็ไม่ต้องทำอีกต่อไปเพราะว่าได้ชำระสิ่งที่ทำให้ใจนี้อยากสิ่งที่ทำให้ใจต้องไปเกิดในภพต่างๆหมดสิ้นไปแล้วก็มีเหลือแต่ความสุขอย่างเดียวที่มีอยู่ภายในใจมีความพออยู่ตลอดเวลาเนี่ยก็คือเรื่องของใจของพวกเราทุกๆคนเป็นเหมือนกันหมด ต่างกันอยู่ตรงที่ว่าใจเราตอนนี้บรรจุอะไรได้บ้างบรรจุบาปหรือบรรจุบุญกันใจคนบางคนจะมีบุญมากกว่าคนบางคนเพราะอยู่ที่การกระทำของเขามันไม่ลงยันมันก็ได้แต่เช้ามันไม่มีอะไรช่วงนี้ฝนเพิ่มๆอยู่หลายวันคือเป็นเรื่องของพวกแรงที่ทำบุญทำบาปในตัวถ้าขาดมาว่าดูคดีว่าในที่นี้คือเขาให้เงินเพื่อนยืมอะไรทั้งนั้นที่เขารู้ว่าเพื่อนเขาเล่นการพนันหรือเปล่านะเนื่องจากเราไม่ได้บอกให้เขาไปเล่นการพนันเราไม่ได้บอกเอาเงินนี้ไปเล่นการพนันเขามาขอยืมเงินเราก็ส่งเขาทั้งฮะเขาบอกหรือเปล่าล่ะเขาบอกให้ขอยืมเงินในเรื่องการพนันเลย
พอด
ี
เขาจะข้ามไปเล่นการพนันก็พอดีเขาเป็นเงินผิดเงินคื
น
ไปเข
า
ไปโทรไปย
ื
มเพ
ื่อ
นให้โอนเง
ินคือในนี้มันก็มีสองประเด็นคือมีทั้งบุญมีทั้งบุญแล้วมีทั้งที่เรียกว่าส่งเสริมการให้เขาไปทำกิจที่เป็นโทษกับเขาแต่ยังไม่ถึงขั้นบาปการเล่นการพนันนี้ไม่เป็นบาปไม่เป็นไม่เป็นการเป็นเหตุที่จะให้ไปทำบาปต่อไปเพราะคนไม่ได้อยู่ในสี่หน้าเป็นอบายมุขอบายคืออยู่ฝ่าประตูของอบายคือกำลังจะเข้าไปแต่ยังไม่เข้าไปเพราะว่าที่ว่าเป็นยังไงที่ว่าเป็นจะต้องเป็นบาปต่อไปก็เพราะเมื่อเล่นการพนันแล้วก็ไม่รู้ว่าเงินหมดยังก็บางทีอาจจะต้องไปขอยืมเงินคนอื่นหรือไปขโมยเงินคนอื่นมาเล่นต่อคือมันจะเป็นเหตุที่จะให้ไปทำบาปต่อกันแต่ตัวบาปเองมันไม่ตัวอบายมุขนี้มันไม่เป็นไม่บาปแต่มันเป็นต้นเหตุที่จะถูกล่างให้จิตไปทำบาปต่อไปหรือเป็นตัวที่ทำให้จิตใจเสื่อมลงคือท่านก็ให้ด้วยความเมตตาด้วยความกตัญญูกตเวทีเขาต้องแสดงบุญคุณกันอันนี้ก็ไม่บาปใช่ไหมแต่ถ้าสมมติว่าเขาขอยืมเงินไปทำบุญเนี่ยเขาก็จะได้ทั้งสองกระทงช่วยสนับสนุนให้เขาได้ทำบุญทำความดีเป็นเหมือนกับว่าให้เขาได้อาหารทิพย์กับใจเขาแต่ถ้าเป็นเรื่องการพนันก็เหมือนกับได้ยาพิษทิพย์แต่เรื่องการพนันก็เหมือนกับกินยาพิษ
เล่นหุ้นกันแหละหุ้นนี่เขาเล่นถามว่าเล่นหุ้นผิดไหมคะ
เล่นหุ้นก็คืออยู่ที่ว่าเล่นด้วยเพื่อการเก็งกำไรแบบซื้อขายซื้อขายเอากำไรก็ซื้ออย่างเงี้ยมันก็จะมันก็เป็นเชิงเรื่องการพนันเป็นการเก็งเป็นโชคไม่ถ้าคือถ้าลงทุนก็ซื้อแล้วทิ้งไว้ไงอย่าไปสนใจมันเก็บไว้ระยะยาวเอาเงินปันผลอะไรอย่างเงี้ยนี่เรียกเป็นการลงทุนแต่ถ้าเป็นหมายว่าซื้อวันนี้แล้วตอนเช้าซื้อดูราคาพอได้กำไรก็ขายอะไรอย่างเงี้ย
เน
ี่ย
จะมันจะเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าของสิ่งที่เขาค้าขายกัน
นี่คือโลกใหม่มันเป็นความโลกอันหนึ่ง
คือทุกอย่างไม่ความโลกอันนั้นชีวิตของคารวะมันไม่ใช่เรื่องความโลกอยู่แล้วแต่ว่ามันเหมือนเล่นการพนันเพราะว่ามันจะเวลามันเสียมันก็อยากจะได้คืนแล้วถ้ามันไม่ระวังมันอาจจะหมดเนื้อหมดตัวได้
แต่ถ้าระวังถ้าของผมไม่คืนรัฐบาลก็เป็นการลงทุนแล้วโอเค
คือคำว่ารัฐบาลนี่ไม่ใช่เพราะเป็นธรรมะรัฐบาลนี่มันเป็นกิเลสนะจ๊ะนะคนที่อยู่ในรัฐบาลนี้เขาอยู่ที่ว่าเขามีธรรมะหรือไม่มีธรรมะการที่กระทำของเขานี่ถ้ามันเป็นกิเลสมันก็ไม่ใช่ธรรมะ แล้วในหลวงเนี่ยท่านเป็นธรรมะท่านปกครองประเทศได้ทำท่านสอนเศรษฐกิจพอเพียงอันนี้แหละเป็นธรรมะสอนให้หายพอมีพอกินก็พอแล้วแต่นี่การซื้อหุ้นการลงทุนอย่างนี้มันเป็นการโลกเป็นการแล้วก็มันเป็นการทำหากินที่มันเป็นการเสี่ยงมากเสี่ยงต่อที่เราจะต้องไปทำบาปได้พอเราเวลาเราขาดเงินเราจะต้องไปกู้ยืมสินโดยที่เรารู้ว่าเราจะไม่มีทางที่จะใช้เขาได้ก็เป็นเหมือนไปโกหกหลอกเงินเขาโดยอาศัยว่าคนที่เราไปขอนี่เขาอาจจะเชื่อใจเรารู้จักเรามานานแต่ลึกๆจะภายในใจเรานี่เราก็ไม่รู้ว่าจะใช้คืนเขาได้หรือเปล่าอย่างนี้พอเรากู้เงินเข้ามาแล้วเอาไปใช้หมดอย่างนี้เราก็นี่มันก็เท่ากับถือว่าเราลักขโมยเงินเขาแล้วเพราะว่าเราไม่สามารถคืนมันให้กับเขาได้เข้าใจไหมคือหุ้นนี่เขาว่าหุ้นมันก็แบบว่าเราเป็นหุ้นส่วนของบริษัทนี้เราก็เราอยากจะเป็นหุ้นส่วนของบริษัทนี้เราก็ซื้อหุ้นของเขาแล้วเราก็เก็บไว้แล้วก็เราดูว่าบริษัทเขากิจการเป็นยังไงจะเดินเจ้าหน้าหรือขาดทุนเราก็ดูตรงนั้น
ได้ผลมา
ถ้าจะเดินเราก็จะเดินกับเขาถ้าเจ๊งก็เจ๊งกับเขาไปอันนี้เรียกว่าเป็นการแต่ว่าเป็นหุ้นส่วนแต่สมัยนี้เขาไม่ได้ทำกันแบบนี้เขาซื้อเก็งกำไรกันนั่นก็เป็นเหมือนกับซื้อลอตเตอรี่เหมือนกับเล่นการพนันที่เขาเรียกอะไรเล่นลูกเต๋าหรืออะไรเงี้ยไฮโลเนี่ยเราก็ทันบอลนี่ถ้าให้เขาไม่ออกถ้าไม่ออกเราก็เสียถ้าออกมาเราก็ได้มันก็เลยเป็นการชนะมากกว่าเราก็เลยไม่มีเวลามานับทำมาหากินตามปกติแต่สมมติถ้าเราซื้อหุ้นเราคิดว่าหุ้นของบริษัทนี้เขามั่นคงมีการเจริญก้าวหน้าไปเรื่อยๆมีผลตอบแทนดีเราซื้อเก็บไว้แล้วเราก็ไปทำมาหากินตามปกติเราไม่ต้องไปติดตามตลาดหุ้นตลาดนี้หุ้นตัวนี้ขึ้นเท่าไหร่ลงเท่าไหร
่ตอนนี้หุ้นตลาดที่ได้ขายตกหนักมาก
แต่นี่ก็อาจจะอยู่ที่มุมมองถ้าไม่ค้าหนักใครอยากจะมองว่าเป็นการลงทุนก็ได้จะมองว่าไม่เป็นการเรื่องการพนันก็ได้เราต้องระวังกันแล้วกันว่ามันอยากให้เราพาให้เราไปทำผิดถึง5ข้อกันแล้วกันอันนั้นถ้าเล่นกันแล้วเจ๊งขยอมรับแล้วก็อยู่กับมันได้ไม่ไปทำบาปก็ไม่เป็นไร
เราจะมีทำไปว่าทำบุญหลายๆอันใช่ไหมคะถือว่ามีประมาณ10 ซองเราใส่ซอง1 อันเลยแล้วเราไม่ใส่ซองอื่นเราได้ให้ใส่ซองอันสมผลดีใจยังไง
สำหรับเราไม่ต่างกันแต่สำหรับผู้ที่รับการดำเนินเราต่างกันคนนี้ได้รับแต่คนนี้ไม่ได้รับเพราะฉะนั้นเหมือนคนฉีดคนหิวข้าวแต่คนให้คนกินข้าวคนเดียวฉีดข้าวคนเขาก็ไม่ได้กินนะแต่คุณก็ได้เท่ากันคือคุณได้เสียสละเงินปริมาณเดียวกันคุณก็ได้ความสุขความอิ่มใจเท่ากันสำหรับคนทำเท่ากันแต่คนที่รับไม่ได้คนที่ไม่ได้รับก็ไม่ได้รับประโยชน์คุณมีลูกศิษย์คนคุณจะให้ลูกศิษย์ข้าคนเดียว
มันเป็นคำถามที่คนเราจะที่ที่จะตอนที่เคยถามท่านอาจารย์เนี่ยนะคะว่าเราจะทำบุญทุกทำบุญให้ท่านอาจารย์1,000 บาทกระทำบุญท่านละ100 ครั้งปรากฏว่าท่านอาจารย์ก็บอกว่าเหมือนกันแต่ว่าให้ครั้งเดียวไปเลยดีกว่าเพราะว่าเราไม่แน่ใจว่าจะมีอายุยืนแบบประมาณ10 ครั้งหรือเปล่าอันนั้นเข้าใจเสียแต่อันนี้ค่ะที่หมายว่าถามเนี่ยก็คือว่าถ้ามันมีซองเลยเยอะๆมีหลายซองพวกเราเปิดซองเองเลยแต่ว่า การที
่
เราจะใส่ไป
ซ
องในจบ
ไป
เลยหร
ือ
ว่าเราต้อง
แยก
แยกแยกแยกอะไร
คือเขาลองเองไงคุณมีซองท่านอาจารย์มีซองไปว่าเขาก็อยากทำหมูข้าวจานมากเป็นอะไรกันเนี่ย
ไม่ใช่เนี่ยมันก็มีปล่อยว
ัวอะไรเพราะว่าบางทีเห็นไก่ปล่อยวัว20ของแค่ใจ500แบบนี
้ก็ก็บอกก็ประเด็นคำว่าบุญนี่มันอยู่ในตัวเราแต่ประโยชน์ที่ได้รับจากการทำบุญของเราเนี่ยอยู่ที่ผู้รับนี่ถ้าเราพูดถึงเรื่องบุญไม่เกี่ยวประโยชน์ของผู้รับนี่ก็มาทำกับใครเราก็ได้เท่ากันแต่ผู้ที่ได้รับเขาคนที่ได้รับเขาก็ได้รับประโยชน์คนที่ไม่ได้รับเขาก็ไม่ได้รับประโยชน
์จะได
้
เยอะมากคือคนเราคน
จะมีเยอะครับมี
จำนวนกว่าที่มองแต่คนแค่ทะเลก็เหมือนกินอาหารเนี่ยโยมมีอาหารสิบชนิดโยมจะกินอันนี้เดียวให้เต็มท้องไปเลยแล้วจะกินอย่างนี้อย่างอร่อยก็ได้มันก็เต็มท้องเหมือนกันท้องมันก็มีพอประมาณเท่านั้นน่ะรับอาหารได้ประมาณนั้นน่ะแต่จะเอาอาหารชนิดไหนสมมติว่าถ้าอยากชอบอย่างนี้กินอย่างนี้อย่างเดียวก็ได้มันก็ได้อาหารชนิดนี้เต็มท้องอื่นเหมือนกันหรือว่าจะกินอย่างนั้นนิดอย่างหน่อยก็ได้สิบชนิดเข้าไปในท้องมันก็อิ่มเหมือนกัน
ทำกินจะผักหมูก็ได้นะครับ
ส่วนที่เลือกให้เลือกทำบุญกับคนก็เพราะว่าคนที่เราทำนี่มีภูมิความรู้ต่างกันคนที่มีภูมิความรู้มากก็จะสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับเราได้มากกว่าอันนี้เป็นบุญอีกกระทงอันนี้ไม่ได้อันนี้เป็นบุญจากผู้ที่เราไปทักได้รับจากผู้ที่เราไปทำบุญด้วยคือได้รับความรู้อันนี้ถ้าเราอยากจะได้ความรู้เราก็ต้องเลือกคนที่มีความรู้มากที่สุดต้องมีอาจารย์ระดับปัญญาโทตีเอกคุณต้องไปทำกับอาจารย์ปัญญาเอกใช่ไหมถ้าอยากจะได้ความรู้มากที่สุดก็เป็นอาจารย์เอกแต่ถ้าไม่ต้องการความรู้เลยเพียงแต่ต้องการจะทำให้สบายใจให้ความสุขใจตีโทเอกก็ได้หรือทำระดับป.1 ป.2 ก็ได้ไม่สำคัญเช่นคนบางคนเขาไม่เขาอยากจะมาถวายของให้พระหมายแต่เขาก็ไปเขาไม่มาฟังเทศฟังธรรมมาถามปัญหานี้เขาถวายที่ไหนก็ได้ของไหนก็ได้เมื่อเช้านี้ก็มีญาติโยมคนหนึ่งสามีป่วยนอนโคม่าอยู่ในโรงพยาบาลอยากจะให้อาตมาไปรับสังฆทานที่โรงพยาบาลอาตมาบอกว่ามันสายไปแล้วมันไม่เป็นตรงนี้ไม่เป็นประโยชน์อะไรกับเขาแล้วถ้าเขาอยู่ในโคม่าเขาก็ไม่รู้เรื่องแล้วถ้าเขาไม่สนใจจะฟังธรรมะก็มันก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรถ้าสมมติว่าเขาไม่อยู่ในโคม่าแต่เขาอยากจะถวายสังฆทานให้กับพระถวายรูปไหนก็ได้นะหรอกถ้าเขาไม่ต้องการฟังธรรมะหรือฟังไม่รู้เรื่องไปก็ไม่เสียประโยชน์อะไรเราก็บอกเขาว่าวิธีที่จะปฏิบัติกับคนตอนนี้ก็คือคนจะปล่อยให้เขาอยู่อย่างสงบดีกว่าอย่าไปรบกวนเขาอย่าไปทำให้เขาต้องมายุ่งยากกับเรื่องการทำบุญต้องการให้ทานนี่มันก็เป็นส่วนน้อยแล้วมันไม่พอกับความต้องการของเขาในขณะนี้สิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดก็คือความสงบหรือถ้าเขามีปัญญาสอนให้เขาปล่อยวางได้อันนี้จะเป็นประโยชน์มากกว่าแต่ถ้าก็ไม่อยู่ในสภาพที่จะฟังรับรู้และเข้าใจเรื่องนี้ได้ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเขาก็มาถามอีกประเด็นหนึ่งว่าหมอก็บอกว่ารักษาไม่หายแล้วไม่ฟื้นแล้วแต่ตอนนี้มีพวกเครื่องหายตรงหายใจอะไรอยู่เนี่ยเขามาถามว่าถ้าเราจะบาปหรือเปล่าเราไม่บาปหรอกเราก็ปล่อยให้เขาอยู่ตามธรรมชาติเท่านั้นเองดีกว่าปล่อยให้เขาทรมานไปการที่เรามีเครื่องหายใจนี่เท่ากับเราไปยืดความทุกข์ทรมานของร่างกายของเขาเพราะหมอก็บอกว่าไม่มีทางที่จะรักษาให้ฟื้นหายได้ที่เราใช้เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนี้ก็เพื่อที่จะรักษาให้หายถ้าไม่รักษาไม่หายมีแต่ที่จะยืดความทุกข์ทรมานของร่างกายไปเรามีไว้ทำไม และการถอดถอนนี้ก็ไม่ได้เป็นการเป็นฆ่าเขาเพียงแต่ปล่อยให้เขาอยู่ตามสภาพตามธรรมชาติของเขาเหมือนกับเราอยู่ตอนนี้พวกเราก็ไม่ได้ใช้อะไรใช่ไหมอย่างที่ร่างกายของเรามันยังอยู่ได้ของเราไม่ถ้าปล่อยของเราก็อาจจะตายได้แล้วก็มีถามอีกประเด็นหนึ่งว่าสามีสั่งไว้ก่อนว่าเวลาตายไปแล้วอย่าถามเพราะเขาไม่ชอบมันร้อนทีนี้เขารับปากไว้แล้วแต่เขามาคิดถึงว่าเมื่อไปสั่งแล้วเขาจะเป็นภาระที่จะต้องไปดูฝังศพทุกปีเพราะกลัวเดี๋ยวเกิดติดธุระหรือไม่ว่างไปไม่ได้แล้วก็บอกว่าถ้ารับปากแล้วก็ต้องทำตามที่เรารับปากไว้เป็นสัจจะเราเสียสัจจะแค่เราที่ทำแต่ส่วนเรื่องจะไปหรือไม่ไปไม่สำคัญเราไปก็ได้ไม่ไปก็ได้ถ้าแค่คิดถึงเขาทำบุญกวนแล้วไปให้เขาจะดีกว่าจะได้ประโยชน์มากกว่ามากกว่าที่ไปที่นั่งหลังศพเอาอาหารไปตั้งไว้เช่นอยู่สักชั่วโมงแล้วก็มานั่งกินกันเองอันนั้นคนตายก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรก็บอกเขาอย่างนี้ถ้าบางทีก็ต้องอธิบายให้เขาฟังเพื่อเขาจะได้เข้าใจแล้วจะได้ไม่หนักอกหนักใจไม่ไปสร้างความทุกข์ให้กับตนเองโดยเปล่าประโยชน์ฟังแล้วรู้สึกว่าเขาก็พอใจเราก็เรียนมาไม่ใช่ไหมได้นี่เป็นเจตนาของเราเป็นเจตนาของเราถ้าเราไม่ต้องการให้ใครทำอะไรกับร่างกายของเราเราก็ทำได้
ตั้งแต่ได้พูดเรื่องที่ดีมีแม่ของเพื่อนคนนึงซึ่งเขาโคม่าไม่เรียกว่าโคม่าหรอกค่ะเป็นอัมพาตแล้วก็ไม่รู้สึกตัวเลยตรงนี้ก็คิดว่ามันตัวคนที่เป็นทุกข์คือตัวลูกเขาก็พยายามต่อสู้ที่จะเอาแม่กลับมาได้ตรงนี้มันเกิดความเครียดในใจมากเลยตรงนี้ค่ะก็ธรรมะที่ตั้งใจให้จะได้งานจะบอกเขาทีนี้ว่าแม่ก็เป็นคนปฏิบัติธรรมมาเยอะก็แต่ว่าตัวเขา
ก็จริงวันนี้การที่ได้พูดกับเขาเนี่ยได้ช่วยตัวคนที่ก็มาถามปัญหามากกว่าเพราะคนที่จะตายนั่นเองช่วยอะไรเขาไม่ได้แล้ว
เป็นคนที
่
จะตายนี่เขาพูดถึงจะในขันเนี่ยขยับไม่ได้อะไรแต่จิตอาจจะทราบเช่นกัน
ก็มันฆ่าไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีมันหูมันรับเสียงไม่ได้มันจะไปทราบได้ไง
แต่ถ้าหูได้ยินเลยจะขยับตัวไม่ได้ก็ได้ยิน
อยู่ก็อยู่ที่ว่าต้องมีสติพอที่จะเข้าใจเสียงที่พูดได้หรือเปล่าว่าบางทีเวลาที่เขาเจ็บมากๆปวดมากๆนี่บางทีเขาไม่มีสติที่จะรับรู้อะไรคือในสภาพที่เรียกว่าหลงน้องก็เหมือนกับคนหลับหลับตื่นตื่นอย่างนี้ท่านสอนว่าให้กุศลาตอนที่เต็มอย่าไปกุศลาตอนที่ตายหรือใกล้ตายเนี่ยมันไม่ทันการแล้วกุศลาก็คือสร้างธรรมะสร้างกุศลให้เกิดภายในใจให้มีปัญญาให้รู้จักปล่อยวางร่างกายร่างกายเราเนี่ยถึงเวลาเราจะต้องปล่อยเราปล่อยมันได้หรือเปล่าถ้าเราปล่อยได้แล้วเราจะสงบจะเย็นจะสบายเหมือนกับว่าถึงเวลาที่เขามาทวงหนี้เราไปเนี่ยเรามีเงินพร้อมจ่ายเราก็สบายเอามาถึงเวลาเอาไปเลยร่างกายนี้ก็เป็นหนี้ร่างกายนี้ก็เป็นเหมือนเงินที่เราจะต้องคืนเจ้าของเขาไปร่างกายนี้ไม่ใช่เป็นของเราถ้าสิ่งที่น้ำลงไปเขาให้เรายืมมาใช้ชั่วคราวพอถึงเวลาเขาก็มาขอคืนไปกายที่เป็นผู้ที่ดูแลร่างกายเนี่ยพร้อมที่จะปล่อยเขาไปหรือเปล่าถ้ามีธรรมะก็พร้อมที่จะปล่อยเพราะรู้ว่าถ้าไม่ปล่อยยิ่งมันจะร้อนจะทุกข์ทรมานใจขึ้นมาถ้าปล่อยแล้วมันจะเย็นจะสบายมันเก็บมันจะดึงเข้าสู่อุเบกขาอย่างเดียวสบายไม่แบกไม่หนักอกหนักใจแต่ถ้าอยากจะเก็บไว้อยากจะอยู่ ไปนานๆโอ้ตอนแรกมันจะทุกข์ทรมานใจมากก็เหมือนสมมติใครมาขอของที่คุณรักได้ดูสิแล้วเวลาเขามาเอาจริงๆเนี่ยจิตใจจะรู้สึกยังไงถ้ายอมให้เขาไปนี่ก็โล่งออกเลยถ้าไม่ยอมโอ้โหมันก็จะว้าวุ่นขุ่นมัวทุกข์ทรมานใจการทำบุญให้ทานนี่ก็เป็นการฝึกคืนของต่างๆที่ไม่ใช่ของเราให้คนอื่นทั่วไปเงินทองเท่าของต่างๆไม่ใช่เป็นของเราเนี่ยตอนนี้เรามาฝึกปล่อยวางกันถ้าเราให้ได้อย่างสบายในเวลาต่อไปแล้วเราพัฒนาจากกันก็จะไม่เสียดายแต่ถ้าเราไม่ให้เลยหวงเก็บไว้อย่างเดียวเก็บไว้อย่างเดียวเวลาถึงเวลาจะต้องพัดพากจากทางนี้มันจะทุกข์ทรมานใจมากใจจะไม่สงบ
นี่คือสิ่งอาเคธรรมะไปเกิดให้ท่านหรือว่าเอาสิ่งที่มันไปเกิดให้ท่านให้ฟังเนี่ยถึงได้ไปดู
น
ะแ
ต่ตอนที่เขาไม่กดเขาฟังเขาหรอใช่ไหมถ้าเขาไม่ฟังแล้วตอนที่ป่วยเขาจะฟังหรือเปล่าต้องอยู่ที่ตัวเขาบางครั้งอาจจะฟังก็ได้เพราะว่าเหมือนคนจนก่อนอย่างเช่นเมื่อกี้คุยกับคุณโยมบอกว่าคนเราถ้ามันไม่จนก่อนบางทีมันก็ไม่สู้มันก็จะไม่เอามันก็จะไม่หาที่พึ่งแต่พอเราคนเราใกล้จะตายเนี่ยมันรู้ว่าไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งนอกจากธรรมะก็อาจจะตั้งใจฟังได้แล้วก็อาจจะบรรลุได้ด้วยอย่างเช่นพระราชบิดาของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็บรรลุเจ็ดวันก่อนจะเสด็จสวรรคตตอนนั้นท่านทรงประชวรอย่างพระพุทธเจ้าก็เลยแต่งตัวก็เอาธรรมะไปพูดก็สอนอย่างนี้สอนบอกว่าร่างกายไม่ใช่ของท่านนะร่างกายนี้เป็นของดินน้ำลมไฟท่านต้องสละนะต้องคืนพวกไปแล้วต้องปล่อยแล้วพอท่านฟังได้ท่านเข้าใจทำได้มันก็ทำใจได้มันก็จะบรรลุธรรมได้
ทำให้ปล่อยวางได
้เราบางทีไม่รู้มาก่อนว่ามันไม่ใช่ของเราเราอยู่ดีๆวันดีคืนดีเขามาบอกว่าไม่ใช่ของเราเหมือนเราไปทอดลูกที่โรงพยาบาลแล้วเขาสาดลูกเราไปเอาลูกคนอื่นมาให้เรานี่แล้วอีก10ปีต่อมาเขามาบอกว่าเด็กคนนี้ไม่ใช่ของคุณเนี่ยสลับกันคุณพร้อมจะให้เขาคืนให้เขากลับไปสู่พ่อแม่เดียวของเขาหรือเปล่าใช่ไหมถ้าคุณพร้อมถ้าเป็นยอมรับความจริงเขาไม่ใช่ลูกของเราเราจะเก็บเขาไว้ทำไมให้เขากลับไปหาพ่อแม่เขาไม่ดีกว่าเนี่ยพระพุทธเจ้าที่เขามาบอกเอาข้อมูลความจริงมาบอกพวกเราว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราเนี่ยเป็นของที่เรายืมมาจากดินน้ำลมไฟเดี๋ยวเวลาที่จะตายนี่ก็เป็นเวลาที่เขาวางของเอาคืนไปแล้วเราพร้อมที่จะให้คืนเขาไปหรือเปล่าถ้าเรารู้ไม่ใช่ของเราเราก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อนแล้วยังโยนไปยิงรถของใครมาขับเนี่ยพอถึงเวลาโยนก็รู้ว่าต้องเอาไปคืนเขาแล้วแต่ถ้าเรายืนมาแล้วจิตใจไม่ยอมมาคืนนี่เวลาก็มาทวงคืนเดี๋ยวก็จะต้องเสียใจจะต้องทะเลาะวิวาทกันหรืออาจจะเอาไปซ่อนอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้
จ
ะถามจิตในใจนานมากแล้วทำให้ทางท่านจับไม่ร้องถามโยม
ค
ือ
ส
าย ใน เพื่อ
น
ตอนใกล้จะเสียชีวิตอย่างที่เราพูดเรื่องแบบนี้นะเขาแทนที่ให้ฟังธรรมะนะให้ฟังเพลงแล้วก็คิดแบบมีความเชื่ออะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าทำให้จิตสงบแล้วก็ก็จะได้นิ่งเหมือนกันแต่ปัญหาคือบางทีฟังเพลงพวกนี้มันมีอารมณ์มีสัญญาอารมณ์มันมีเรื่องเห็นถ้าไม่รู้เสียตัวฟังไปก็ไม่เกิดประโยชน์ไม่รู้เรื่องเหมือนกับให้คนหูหนวกตาบอดหูคุ้นหูฟังมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเขาไม่รับรู้เสียงก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรช่วยอย่าไปให้เขาฟังดีกว่า
แต
่
ถ้าเขาอยากรับรู้ก็ยังได้
แต่จะสงบไม่สงบนี่มันไม่ง่ายครับเพราะเสียงเพลงนี่มันอาจจะปลุกอารมณ์ให้ขึ้นมาได้ บางทีฟังเพลงแล้วคิดถึงความหวานชื่นหวานความหวานหวานของในอดีตหรือความขมขื่นก็ได้มันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเรา
แต่ตอนนั้นทุกเวทนาไม่ถูกฝังไว้ออกเลยค่ะตอนที่จ
ิ
ตออกจ
าก
ร่
าง
โคม่าน
่
าจะม
ี
ความท
ุ
กข์
ทั้งนั้นคือไม่ใช่ทุกขเวทนาไม่เป็นปัญหาปัญหาเป็นอยู่ที่ทุกข์ในอริยสัจสี่ปัญหาทุกขเวทนานี้บางทีอาจจะไม่รับรู้ก็ได้แต่ทุกข์นี้อาจจะทุกข์มันอยู่ในจิตเนี่ยทุกข์มันอยู่ในใจมันไม่อยู่ในขันธ์ไม่ได้อยู่ในร่างกายทุกข์ที่เกิดจากความไม่อยากตายไอ้ตัวนี้แหละที่จะเป็นตัวที่จะสร้างความทุกข์ที่รุนแรงกว่าความทุกข์ของทางร่างกายที่เราปฏิบัติกันทั้งหมดนี้ก็เพื่อต้องการดับความทุกข์ในอริยสัจสี่ทุกข์ในจิตไม่ใช่ทุกข์ในขันธ์ในร่างกายทุกข์ในขันธ์นี้ไม่เป็นปัญหาอย่างพระพุทธเจ้าพระสาวกพระอรหันต์นี้ท่านนิพพานได้อย่างสบายท่านตายได้อย่างสบายเพราะว่าถ้าไม่มีทุกข์ในอริยสัจสี่ไม่มีทุกข์ในจิตทุกข์ในกายนี้เมื่อเปรียบเทียบกับทุกข์ในจิตก็เป็นเหมือนน้ำในตุ่มกับน้ำในมหาสมุทรเข้าใจไหมเพราะว่าในจิตของท่านนี้มันเป็นความสุขงั้นความทุกข์ของร่างกายที่เป็นเหมือนปริมาณน้ำในตุ่มนี้มันไม่มีน้ำหนักที่จะไปสู้กับความสุขที่ขนาดน้ำในมหาสมุทรได้เพราะฉะนั้นจิตของพวกที่บริสุทธิ์หรือพวกที่เข้าฌานสมาบัติได้เนี่ยจะไม่เป็นปัญหาจะไม่เดือดร้อนกับความเจ็บปวดของร่างกายพวกที่เขาได้ฌานสมาบัติแล้วเขาจะตายเขาก็เข้าฌานกันไปพวกที่เป็นจิตที่บริสุทธิ์ก็ไม่ต้องเข้าฌานก็ได้เพราะจิตของท่านไม่สร้างทุกข์ในอริยสัจสี่ให้เกิดขึ้นจิตของท่านก็เพียงแต่รับรู้ความเจ็บปวดของร่างกายอยู่ด้วยกันได้ไม่เดือดร้อนเอาควายต่างอยู่และสิ่งที่เราต้องการทำก็คือต้องการทำให้ใจเรานิ่งสงบไม่ผลิตทุกข์ในอริยสัจสี่ขึ้นมาคือต้องรักความต้นเหตุของทุกข์ในอริยสัจสี่ก็คือกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาในขณะที่ตายก็คือตัวไม่อยากตายนี่แหละเป็นตัวสำคัญถ้ายังไม่อยากตายขึ้นมาเกิดขึ้นมามันก็จะเกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาทันทีแต่ถ้ายอมรับความจริงว่าตายก็ตายไม่เกิดความกลัวตายไม่เกิดความอยากไม่ตายมันก็จะไม่มีความทุกข์ใจความเจ็บปวดของร่างกายก็จะไม่เป็นปัญหาเลยความดูความมีสองความไม่อยากตายแล้วก็ความไม่อยากเจ็บสองตัวนี้เวลาเจ็บก็ต้องอยากไปเกิดความไม่อยากเจ็บขึ้นมาเวลาจะตายก็อยากไปเกิดความไม่อยากตายขึ้นมาแล้วมันจะไม่สร้างความทุกข์ในอริยสัจสี่ขึ้นมาในใจก็ต้องฝึกเวลานั่งแล้วเจ็บเราก็อยากพูดเราหันกลับเข้ามาทำใจของเราให้นิ่งอยากแต่อยากให้ความเจ็บหายไปหรืออยากจะหนีจากความเจ็บไปพอเราชนะความอยากนี้ได้แล้วจิตก็จะสงบเป็นอุเบกขาแล้วความทุกข์ใจก็จะหายไปแล้วความทุกข์กายก็รู้สึกว่าเป็นเหมือนเข็มฉีดยาแค่เดียวเวลาหมอบอกจะฉีดยาทีนี้มันทุกข์ขึ้นมาก่อนแล้วมันทุกข์รุนแรงยิ่งกว่าเข็มฉีดยาอีกแล้วพอฉีดเข้าไปจริงๆก็ทำนั่นเองนิดเดียวงั้นปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ขันมันเป็นธรรมดาคือขันห้านี้เป็นธรรมดาร่างกายเกิดแก่เกิดตายเป็นธรรมดาเวทนาก็มีสุขเวทนาทุกขเวทนาไม่สุขไม่ทุกขเวทนาเขาจะสลับกันไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาใจรับรู้ได้ทั้งสามส่วนนี้แต่ใจมีกิเลสก็เลยไปตรวจความรักความชังใน สุขเวทนาและทุกขเวทนาขึ้นมาไปรับสุขเวทนาไปเกลียดทุกขเวทนาก็เลยทำให้เกิดตัณหาขึ้นมาเกิดความอยากอยากสุขอย่างเดียวไม่อยากทุกข์ก็เลยไปสร้างทุกข์ในอริยสัจสี่ขึ้นมาซึ่งเป็นทุกข์ระดับน้ำในมหาสมุทรส่วนทุกข์ในเวทนาในขันธ์นี่เป็นเหมือนน้ำในตุ่มน้ำน้ำหนักมันต่างกันมากเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถดับทุกข์ในระดับของน้ำในมหาสมุทรได้ทุกข์ในน้ำในตุ่มน้ำนี่ไม่เป็นปัญหาอะไรเข้าใจยังเหมือนไม้เชียงฟันกับกระบองเนี้ยเอาไม้เชียงฟันเข้าหัวกับเอากระบองเข้าหัวเนี้ยอันไหนมันจะเจ็บกว่ากันแล้วก็ทุกในไม้เชียงฟันทุกขนาดไม้เชียงฟันนี้เราไปบังคับได้ไปเปลี่ยนแปลงเขาได้แต่ทุกระดับไม้กระบองเนี้ยเราเปลี่ยนแปลงมันได้เราหยุดมันได้แต่เราไม่หยุดกันว่าเราไม่เจริญสติเราไม่นั่งสมาธิเราไม่พิจารณาด้วยปัญญาพิจารณาไปนะอันนี้แหละเป็นเครื่องมือที่จะหยุดความทุกข์อันใหญ่หลวงได้ส่วนความทุกข์ในเล็กๆน้อยๆของร่างกายนี้เราไปหยุดมันไม่ได้มันต้องเป็นไปตามวาระของเขาก็ต้องจ่ายขั้นพระโสดาบันขึ้นไปถ้าโสดาบันนี้ก็ต้องผ่านถ้าโสดาบันก็ต้องผ่านความกลัวตายความกลัวเจ็บไปให้ได้ที่ได้
จ
าก
ท
ุ
ก
ข์ทุกข์ที่
ต้องข
ั้
นโสดาบ
ันนี่แหละ
ฮะ
เพราะไม่ทุกข์ไม่เจ็บฝันยังมีอยู่กับทุกคนในร่างกายของทุกคนแต่พอมีทุกข์ในไม่เจ็บฝันแล้วเราไปสร้างทุกข์ในระดับนั้นสมมติขึ้นมาเองก็กลัวความเจ็บเหมือนหมอบอกหมอให้ฉีดยาปั๊บนึงไปสร้างในทุกข์มหาสมุทรขึ้นมาในใจเราแล้วไอ้ตัวนี้เราหยุดมันได้ถ้าเรามีสติสมาธิปัญญาเราหยุดกำเริบมันได้แต่เราไม่มีตอนนี้พอร่างกายเจ็บขึ้นมานิดปวดใจนี่ทุกข์ขึ้นมาใหญ่เลยนะจ๊ะคนที่ไม่สบายแล้วไปหาหลวงตาอย่างคุณพาวางานเนี้ยไปก็เพื่อที่จะดับไอ้ความทุกข์ใจเขาไม่รู้จักวิธีดับความทุกข์ใจหลวงตาก็บอกถ้าจะไปก็อย่าไปกังวลใจทุกข์กายไม่ต้องเอาเครื่องไม้เครื่องมือเอาหมงเอาหมอเอาอะไรไปแต่ตัวเปล่าๆหรือเอายาที่ต้องกินไปเท่านั้นเองอย่าเอาเครื่องอะไรต่างๆไปเพราะมันเป็นความทุกข์เล็กน้อยทั้งว่าความทุกข์สำคัญอยู่ที่ใจต้องไปเอาธรรมะมาดับไอ้ความทุกข์ตัวนี้ต้องเจริญสติอยู่ตลอดเวลาควบคุมใจไม่ให้คิดปรุงแต่งอยากให้หายอยากให้ไม่ตายเนี่ยมันคิดอย่างนี้มันก็จะผลิตไอ้ทุกข์ในมหาสมุทรนี้ขึ้นมาต้องทำใจให้มันเด้งให้มันว่างให้มันสงบอยู่ตลอดเวลาหรือทำให้มันโตให้ได้ยอมรับว่าตายเป็นตายเจ็บเป็นเจ็บเนี่ยก็พูดมาตั้งเจ็ดปีแล้วเนี่ยไม่ได้ข้อสรุปวันนี้นะเอ้าก็ยังดีไม่สายเกินไปตอนนี้เราเริ่มปฏิบัติได้ใช่ไหมไม่ต้องรอให้หมอบอกว่าเหลือ6 เดือนคนเราถ้าไม่ตรวจสอบมันไม่ไปหามันไม่หาที่ขึ้นมันจะผ่านวันประกันพรุ่งไปเรื่อย
คนป่วยส่วนใหญ่ก็เข้าใจว่าการเก็บป่วยต้องเก็บเย็นเก็บที่กายไม่ใช่ที่ใจนึกถึงว่ากายเป็นอะไรที่มันเก็บ
เรื่องของใจไม่มีใครรู้หรอกถ้าไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติแต่คิดว่าทั้งหมดอยู่ที่กายเนี่ยจะทุ่มเทชีวิตจิตใจไปเพื่อแก้ปัญหาที่ร่างกายอย่างเดียวแต่ทั้งที่กระใจทุกข์อยู่ตลอดเวลากลับไม่มองไม่เห็นกันเพราะเราหลงไงเราไปอาศัยมันเองเราหลงมันหลอกให้เราไปเพราะเราไม่ได้พบกับพระพุทธศาสนาเราไม่ได้ศึกษาอย่างถ่องแท้แล้วก็ไม่เข้าใจที่ท่านบอกมีฟังอนัตตาก็ไม่เข้าใจความหมายว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นยังไง จะมันเป็นของเรามาตั้งแต่ก่อนเราก็คิดอย่างนี้กันนะเพราะเราไม่รู้ว่าผู้ที่ว่าเป็นเราไม่เป็นเราไม่ใช่เป็นร่างกายอยู่แล้วเราไม่คิดว่ามันเป็นร่างกายเป็นผู้คิดในทางนักวิทยาศาสตร์เขาก็ยังคิดว่าจิตใจก็เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเขาไม่ได้คิดว่าเป็นสองส่วนกันคือพระพุทธเจ้าองค์เดียวเท่านั้นที่ทรงรู้ได้ด้วยพระองค์เองหลังจากที่ทรงปฏิบัติอย่างแบบว่าอุกฤษในขณะยอมอุปกายาทั้ง49วันที่ว่ากิเลสออกมาจากร่างกายงั้นถ้าเราไม่ทำและให้ร่างกายรับประทานอาหารกิเลสก็ต้องตายแต่49วันแล้วกิเลสมันไม่ตายแต่ร่างกายมันจะตายแล้วก็ทรงรู้ว่ามันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายมันอยู่ที่ใจฉะนั้นก็ต้องมาแก้กิเลสเพื่อให้การภาวนาด้วยสมถะวิปัสสนาภาวนาในคืนนั้นเราได้ฝึกตะกะลุนพอย้อนกลับมาจุดที่เป็นปัญหาจริงๆก็คือที่ใจก็ทรงเห็นอริยสัจสี่ที่ทรงตัดกะลุนตัดกะลุนที่อริยสัจสี่นี่ที่พระทัยของพระองค์ทุกข์ก็เพราะว่าความอยากของพระองค์เองความอยากก็คือกิเลสแล้ววิธีที่จะดับกิเลสก็คือใช้สติสมาธิปัญญานี้เองไม่ได้มีอะไรมากไปกว่านั้นพอมีสติปัญญาคุมเอาชนะกิเลสตัณหาได้ก็จบมันเป็นการต่อสู้ระหว่างความคิดของฝ่ายความคิดที่ถูกกับความคิดที่ผิดนี่พอความคิดที่ถูกมาทำลายความคิดที่ผิดได้มันก็ไม่ผลิตความทุกข์ขึ้นมาความคิดที่ผิดนี่เป็นตัวที่ผลิตความทุกข์ขึ้นมาเมื่อไม่มีความคิดหรือความเห็นที่ผิดแล้วมันก็ไม่ผลิตความทุกข์ขึ้นมาถ้าเราสามารถมองร่างกายของเราเหมือนเรามองร่างกายของคนอื่นได้เราก็จะไม่ทุกข์กันใช่ไหมร่างกายคนอื่นก็เป็นอะไรเราทุกข์กับเขาอะใช่ไหมถ้าร่างกายของเราไม่ใช่ของเราจริงๆนี่เราของคนอื่นแต่เราไม่มองอย่างนั้นเรายังมีความเห็นผิดอยู่ยังไงก็เป็นของเราอยู่วิธีที่จะทำที่จะมองให้เห็นก็ต้องเข้าไปในอุเบกขาพอเข้าไปในอุเบกขาแล้วทุกอย่างมันไม่เป็นของเราจุดมันจะแยกออกชั่วคราวแต่มันอุเบกขาชั่วคราวก็เป็นสมาธิแต่พอมันได้สมาธิแล้วทีนี้มันรู้แล้วว่าจุดยืนของจุดชัดเจนจุดอุเบกขานี่เองพอจากสมาธิแล้วก็ต้องใช้ปัญญาประคับประคองไว้ด้วยการไม่ยึดไปติดว่าอะไรเป็นของเราพอยึดติดแล้วมันจะออกจากอุเบกขาทันทีมันจะไม่ตกกังวลจะห่วงจะอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ขึ้นมาจริงแต่ถ้าของที่ไม่ทำไปของเรานี่เราไม่ไปวิตกกังวลก็อยากไปห่วงนี่นะเราก็ต้องใช้ปัญญาบอกให้ร่างกายนี้ต้องเหมือนกับร่างกายของคนอื่นนะถ้าเราไม่ห่วงร่างกายของคนอื่นเราก็ไม่ต้องห่วงร่างกายนั้นมันเป็นเหมือนกันสมมติว่า A เท่ากับ B แล้ว B เท่ากับ C เนี่ยแสดงว่า C ก็ต้องเท่ากับ A ใช่ไหมในหลักคณิตศาสตร์หลักตรรกะแบบนี้แล้วร่างกายของท่านไม่ใช่ของเราร่างกายของเรานี่ก็ไม่ใช่ของเราเหมือนกันถ้าเราไม่วิตกกังวลกับร่างกายของท่านเราก็ไม่ต้องวิตกกังวลกับร่างกายของเราก็เท่านั้นเองก็จบแล้วใจก็จะสบายไปตลอดเวลา
ได้อย
่
าง
นี้ทำต่างไม่ได้เพราะกิเลสไม่ยอมทำต่างไงก็ต้องหยุดยังไงต้องหยุดกิเลสไงก็ต้องนั่งสมาธิตอนนั่งสมาธิก็จะหยุดกิเลส
ก็จะเป็น
ญาติ แล้วเพราะ
ความ
ต้องการผูกพันเรื่องการทุกอย่างมันเป็นนิสัยมันติดความผูกพันมันเป็นนิสัยนั่นก็โยมถนัดมืออะไรถามคุณตอนนี้ถนัดซ้ายถนัดขวาให้ใช้มือซ้ายได้ไหมแทนมือขวา
ไม่ใช่
ถนัดแต่สมมติว่ามือขวาแขนขวาขาดไปนี่ทำไงใช้มือซ้ายได้ไหม
ไม่ได้
ต้องได้อยู่ดีใช่ไหมก็นี่ก็เหมือนกันนะเราถนัดยึดติดเนี่ยเราถนัดมองว่ามันเป็นของเราเราไม่ถนัดมองว่ามันไม่ใช่เป็นของเราแต่ถ้าเรามาฝึกบ่อยๆคิดบ่อยๆว่ามันไม่ใช่ของเราแล้วก็ทำตามที่เราคิดปล่อยวางมันปล่อยวางมันตรงนี้ต่อไปมันก็จะติดเป็นนิสัยขึ้นมาเอง
เป็นที่มันได้แล้วก็เป็นความฝึกใจของเราที่ฝึกเพื่ออะไรอะไรทั้งนี้ก็เป็นอยู่กัน
มันจะไม่หนักกว่าความเห็นที่ว่าความห่วงนี่มันตัวกัดก่อนจิตใจเราต่อไปถ้าเราเห็นว่ามันเราทุกข์ทรมานเพราะว่าเราไปยึดติดกับเรื่องพวกนี้ต่อไปเราก็จะตัดไอ้เรื่องพวกนี้ออกไปได้เพราะไม่มีใครอยากจะทุกข์ทรมานใจแต่ตอนนี้เราไม่เห็นความทุกข์ทรมานใจของเราเรากลับไปมองไอ้เรื่องสายเลือดเรื่องตัวเราของเราเนี่ยมันจะมองข้ามความทุกข์ทรมานใจที่เกิดจากการยึดติดอยู่กับเรื่องราวเหล่านี้แต่ถ้าเราสามารถทำใจของเราให้สงบได้เพียงครั้งเดียวเราจะเห็นความแตกต่างระหว่างความสงบกับความวุ่นวายใจที่เกิดจากการไปกังวลกับเรื่องสายเลือดเรื่องของเราของเขาเนี่ยมันก็จะทำให้เราเห็นโทษของความเห็นของเราทันทีแล้วต่อไปเราจะตัดไอ้ความเห็นเหล่านี้ออกไปได้เพราะเราจะรู้ว่านี่แหละเป็นต้นเหตุที่จะทำให้เราเกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาก็ปฏิบัติถึงจะเห็นถึงจะรู้ว่าความรู้ทั้งหมดที่เรารู้นี่เป็นความรู้ที่ฆ่าเราเพราะที่สร้างความทุกข์ให้กับเราเท่านั้นมันไม่จะเป็นความรู้ที่ทำให้เรามีความสุขเลยเพราะมันจะมีความเห็นผิดเป็นชอบเห็นกลมจากเป็นดอกบัวต้องเอาความรู้ของพระพุทธเจ้ามาถึงจะถูกสัมมาทิฏฐิสัพเพธัมมานัตตาสัพเพสังขารานิจจาสัพเพสังขารานทุกขานี่แหละความเห็นที่ถูกต้องเห็นแบบนี้ต้องปฏิบัติเนี่ยต้องปฏิบัติมันถึงจะเข้าถึงความจริงได้ตอนนี้เราเหมือนกับเราดูอยู่ฟากนี้ความจริงอยู่ฟากนั้นสิ่งที่เรามีขวางเราอยู่ตอนนี้ก็คือแม่น้ำที่เราต้องไหว้แต่เราไม่ยอมไหว้กันกลัวจมน้ำกลัวเปียกกลัวเหนื่อย
ถ้าอาจารย์รู้แล้วว่าจะเป็นยังไงที่ยามมาบอกแต่ว่า
พยายามลงน้ำทีผมพยายามไปอยู่ทำรังสาเนี่ยนะยังติดอยู่กับเรื่องนั้นเรื่องนี้กับคนนั้นคนนี้อยู่เนี่ยต้องตัดหมดนะลูกเสียงกลิ่นรสลาบรสแต่ละแต่ละพวกนี้เขาเรียกว่าเป็นบ่วงที่ฝึกให้เราไม่สามารถที่จะข้ามไปฟากลงได้ความเจ็บปวดความกลัวความทุกข์ยากลำบากเป็นตัวอุปสรรคแต่เราต้องคิดว่ามันเป็นเหมือนกับการผ่าตัดเนี่ยผ่าแล้วมันหายถ้าไม่ผ่ามันก็เจ็บไปเรื่อยๆอย่างนี้ไม่มีวันหายแต่ถ้าเรายอมเจ็บยอมได้ก็ผ่าหน่อยแล้วพอแผลหายแล้วทีนี้ก็หายไปตลอดเรื่องมีความเจ็บเนี่ยกลับมาอีกยาวยังไงพยายามเก็บอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วมีเสี้ยนมีหนามตามเท้าอย่างนี้ก็เดินยอมเก็บมันไปหรือว่ายอมให้หมอเขาบ่งมีหนามออกบ่งออกแล้วมันก็อาจจะเจ็บอีกวันสองวันแล้วพอแผลหายแล้วทีนี้ก็สบายการปฏิบัตินี่ก็อย่างที่พระเจ้าทรงรับประกันไว้แล้วอย่างเก็บอย่างมากก็ไม่เกินเก็บปีเท่านี้ถ้าเก่งถ้าฉลาดมีบุญงานมีเยอะก็เจ็ดวันเท่านั้นเองถ้าต้องเจ็บนะทุกคนต้องเจ็บถึงจะหายมีปัญหาอะไรไหมฉันตอนนี้พยายามฝึกใจกันให้ได้นะ สุดตายสุดเจ็บไปได้แล้วเอาสองข้อนี้ก่อนพยายามหัดอยู่กับความเจ็บเวลาเจ็บก็ใช้สมาธิใช้ธรรมะโอสถแทนอย่าไปหายากินไม่ต้องหายาแก้ปวดมารับประทานลองนั่งสมาธิแทนดูนั่งพุทโธไปแต่ว่ากูนั่งตอนที่ท่านปวดท้องมากๆผมก็นั่งจะหายาก็กินยังไงก็ไม่หายแล้วที่สุดท่านก็เลยโยนยาทิ้งหมดเลยนั่งสมาธิเข้าฌานไปแยกกายออกจากเวทนาออกจากจิตรวมเข้าสู่สมาธิพอออกจากสมาธิออกมาก็หายไปหมดเลยโลกเพราะใจมันไม่ไปปรุงแต่งคืออาจจะโลกยังอาจจะมีอยู่เจ็บบ้างนิดหน่อยแต่นั้นไม่มารบกวนใจเพราะใจไม่สร้างความทุกข์อันใหญ่โตขึ้นมาคือบางทีโลกไปบางอย่างนี่มันเกิดจากความเครียดของใจเองโดยสร้างขึ้นมาพอใจสงบแล้วโลกที่มันเกิดจากความเครียดนี่มันก็จะหายตามไปพยายามนั่งไปเวลาเจ็บก็พยายามพุทโธให้มันถี่ไปเลยต้องเป็นฝากตายแล้วกับพุทโธจะไม่ยอมลูกอย่ายอมให้มันตายไปกับความเจ็บนี่แหละถ้าไม่ตายก็ขอให้มันสงบตัวลงปล่อยผ่านความเจ็บนี้ไปให้ได้จะต้องทำนี้มันถึงจะผ่านไปได้ถ้าไม่บังคับใจแล้วมันจะเดี๋ยวจะหาเรื่องเอาแล้วกันวันนี้ยังไม่ไหวขอผ่านไปก่อนพี่น้องตาท่านนั่งทั้งคืนท่านตั้งใจมาแล้วท่านบอกจะมีข้อแม้อยู่เพียงข้อเดียวหรือสองข้อคือถ้ามีอะไรในวัดมีเหตุฉุกเฉินในวัดที่ต้องการความช่วยเหลือกันนี้ท่านก็จะออกมาเพื่อนด้วยเพื่อนพระด้วยกันไม่สบายเจ็บไข้ได้ป่วยเลยที่เราช่วยไปดูแลกันครูบาอาจารย์หรือไฟไหม้วัดหรืออะไรนี้ต้องไปช่วยกันครับแต่ถ้าเรื่องปวดท้องอยากจะเข้าห้องน้ำห้องน้ำนี่ท่านจะไม่ให้มันเป็นเหตุให้ท่านลุกจากการนอนพอนะครับถ้ามันจะปวดมันจะถ่ายได้มันถ่ายตรงนั้นแหละงั้นเดี๋ยวนั่งไปเดียวมันจะหาเหตุลุกจนได้ที่ทำไม
ม
ัน
เฉยๆก
็
ไม
่
ม
ี
อะไร
ตรง
นั้นก็เดี๋ยวคันนั่นเดี๋ยวมดมาก
ั
ดเด
ี๋
ยวอะไรอย
่
างเง
ี้
ย
เขาปล่อยมันกัดไปมันคันก็ปล่อยมันคันไปเราก็พุทโธของเราไปเรามีหน้าที่ทำพุทโธของพุทโธไปอย่างเดียวอย่างนี้ถ้าเรามีความแน่วแน่มันจะพุทโธนี่แหละจะเป็นตัวที่พาเราไปสู่ความสงบได้แต่ถ้าเราออกจากพุทโธปั๊บเนี่ยมันเสียหลักนะมันจะเขินแล้วนะ
ไม่ได้
มันก็เสียสมาธิมันขาดตอนมันไม่ทำอย่างต่อเนื่องใจมันแกว่งไปแกว่งมาทำให้มันอยู่กับงานชิ้นเดียวอารมณ์เดียวให้เป็นหนึ่งให้ได้ทำไปเถอะไม่ยากหรอกขอให้เอาจริงเอาจังนั่นเองเอาแบบว่าเอาเป็นเอาตายกันเลยยอมตายไปกับพุทโธมันขาดใจตายไปกับพุทโธเลย
พ
ุ
ทธะว่าเวลานั่งเนี่ยเวลาที่ลูกนั่งเนี่ยประมาณขึ้นลงกับฝ่ามันจะปวดมากแต่นั้นลูกบอกเออถือว่ามันก็หายเองเนี่ยแล้วก็หายเนี่ยมันก็เพียงอย่างนี้เรื่อยๆช่วยแต่ว่าถ้าถือว่านานสุดๆเนี่ยมันเป็นเจ็บหนักขึ้นเรื่อยๆนะคะยังไม่ได้ลองถึงตรงนั้นเลยแต่มันก็จะหายแล้วก็กลับมาใหม่
ก็ถึงหลวงตาท่านแสดงว่ามันต้องสามระดับนะระดับหนูระดับหมูแล้วระดับช้างอะไรเงี้ยมีสามตัวนี่นะถ้านั่งไปเรื่อยๆไม่รู้เนี้ยตัวแรกดับไปพอเกิดขึ้นมาแล้วดับไปแล้วเดี๋ยวตัวที่สองก็เกิดขึ้นมาใหม่แล้วก็ถ้าผ่านไม่ได้ก็จะไปตัวที่สามตัวที่สามนี้ก็ท่านก็บอกว่าเป็นเหมือนช้างก็อวัยวะทุกส่วนพวกร่างกายทุกชิ้นก็เสร็จมันจะระเบิดออกไปเจ็บปวดในระดับนั้น
ถ้าจะหมายความว่าถ้าผ่าน ระดับที่3ไปแล้วก็จะไม่มีความปวดนะครับ
ไม่หรอกมันจะไม่กลัวมันไม่มีความกลัวความปวดมันจะไม่กลัวนะมันก็จะไม่มีความทุกข์ใจจะรับกับมันได้ไม่ตายเป็นอุเบกขาก็สี่ห้าชั่วโมงกันแล้วสี่ห้าชั่วโมงกันแล้วแต่ถ้าหวังเวลามันลงมันก็ลงเลือกเต็มที่เลย
ที่ท่านอาจารย์เคยนั่งงาน
ชุดที่ไหน
แต่ก็ถามภาษาญี่ปุ่นไม่ได
้ต้องถามกลับนี่
เองมันน่าจะเหมือนกันแต่ก็ร่างกายมันเหมือนกันแต่ความทุกข์ทรมานใจมันไม่เหมือนกันอยู่ที่ว่ามีความกลัวมากน้อยแค่ไหนกลัวมากมันก็จะทุกข์ใจมากถ้ากลัวน้อยมันก็จะทุกข์ใจน้อยแต่ความเจ็บปวดของร่างกายนี่มันเหมือนกันก็ลองนั่งดูเด็กๆเลยต้องไปเจอมันเอง
ชั่วโมง
เลย
ก็ข้อสำคัญก็คือขอให้เรานั่งแล้วเราทำใจให้นิ่งเฉยได้ไม่ไปหวั่นไหว
ตอนใจมันจะคิดอย่างนี้ว่าเด
ี๋
ยวม
ัน
ก็หาย
เดี๋
ยวก
็
หาย
จะ
ค
ิ
ดอย
่
างน
ี้
ก็เลยไม่ได
้
ไปก
ัง
วลตรงน
ั้
น
ถ้ามันหายได้อยู่กับมันได้ก็คิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็ทำไปเรื่อยๆถ้ามันเป็นของทำให้ใจเรานิ่งสงบปล่อยวางได้ก็แล้วก็มันก็เป็นอุบายของเราไปแล้วบางครั้งมันต้องคิดอย่างนี้ว่ามันหายก็ได้ไม่หายก็ได้เพราะเราไปคิดว่ามันหายแล้วเกิดมันไม่หายแล้วมันจะก่อความทุกข์ใจขึ้นมาต้องพูดแบบว่าหายก็ได้ไม่หายก็ได้เราไปบังคับของไม่ได้แต่เราบังคับใจเราได้คือเราบังคับใจของเราไม่ให้ไปวุ่นวายกับเขาจะไม่หายก็ไม่เป็นไรเขาจะหายก็ได้เพราะหายเดี๋ยวเขาก็ต้องกลับมาใหม่ให้คิดอย่างนี้งั้นไม่ต้องไปดีใจเวลาเขาหายเพราะงั้นเดี๋ยวเวลาเขากลับมาใหม่ก็จะไม่ดีใจแล้วไม่จะเสียใจก็เราคิดว่าเขาอยู่ก็ได้เขาไปก็ได้เขาไปแล้วเดี๋ยวเขาก็ต้องมาใหม่เขามาใหม่แล้วเดี๋ยวเขาก็ต้องไปเขาคิดอย่างนี้เขาให้เห็นอนิจจังให้เห็นว่าเขาต้องมีการมามีการไปเราต้องรับกับสภาพของเขาได้เหมือนกับเรารับสภาพกับน้ำท่วมได้อย่างนี้น้ำท่วมเดี๋ยวน้ำก็ลดแล้วเดี๋ยวเดือนสองเดือนน้ำก็หายไปแล้วเดี๋ยวปีหน้าเขากลับมาใหม่ก็ท่วมใหม่เราก็ต้องอยู่กับเขาไปเท่านั้นเองความเจ็บก็เช่นเดียวกันเจ็บวันนี้แล้วเดี๋ยวมันหายไปแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็กลับมาเจ็บใหม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บอย่างเงี้ยวันนี้แล้วก็หายแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องมีโรคภัยไข้เจ็บกลับมาเป็นใหม่มันก็จะเป็นอย่างนี้ไปจนกว่าร่างกายนี้จะตายไปงั้นก็เรื่องเหล่านี้มันไม่ใช่เป็นประเด็นสำคัญประเด็นสำคัญก็คืออยู่ที่ใจเราว่าจะรับกับเขาได้หรือเปล่าฉะนั้นใจเราไม่ไปหวั่นไหวไม่ไปหวาดกลัวไม่ไปวิตกกังวลของมาก็ได้ไม่มาก็ได้แล้วก็อยู่ของเราไปใจของเรามีหน้าที่รับรู้ก็รับรู้ไปฉะนั้นเองปัญหาของใจเราคือเราไม่ยอมรับรู้เวทนาบางชนิดเช่นเวทนาทุกขเวทนานี้เราไม่อยากจะรับรู้เราอยากจะรับรู้แต่สุขเวทนาพอทุกขเวทนาบางก็ไม่อยากจะรับรู้เหมือนคนที่ส่งข่าวมาถ้าข่าวดีจะฟังจะรับฟังแต่ถ้าข่าวร้ายไม่อยากจะรับฟัง เราต้องรับฟังทั้งข่าวดีทั้งข่าวร้ายไม่ว่าจะเป็นอะไรเราต้องรับรู้ได้ใจไม่ได้เป็นอะไรกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับร่างกายใจเป็นเพียงผู้รับรู้เท่านั้นเองถ้าใจรับรู้เฉยๆก็จะไม่เป็นปัญหาอะไรถ้าใจเป็นมีอคติเท่าไปมีรักมีแคร์เท่าก็จะเป็นปัญหาขึ้นมาเวลารับรู้สิ่งที่ดีก็เกิดความรักความชอบก็จะเกิดตัณหาความอยากให้อยู่ให้สิ่งที่เรารักเราชอบอยู่กับเราเป็นนานๆก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาความวิตกกังวลกลัวเวลาที่เขาจะต้องไปจากเราถ้าไปเจอสิ่งที่เราไม่ชอบก็เกิดความอยากให้เขาหายไปก็เกิดความทุกข์ทรมานใจที่เวลาที่อยากให้หายแล้วไม่หายต้องอยู่กับเขาก็จะรู้สึกทุกข์ทรมานใจแต่ถ้าเรายอมรับได้ทั้งสองส่วนไม่มีอคติไม่มีรักไม่มีชังเขามาแบบนี้ก็ได้มาแบบนี้ก็ได้ไม่รักไม่ชังเฉยๆมาแล้วไปเมื่อไหร่ก็ได้มาแล้วยังไม่ไปยังอยู่เป็นงานเท่าไหร่ก็ได้ต้องคิดอย่างนี้กายต้องไม่มีอคติพวกเราส่วนใหญ่มันชอบรักความสุขเกลียดความทุกข์กันพอความสุขมานี่เราอยากให้มันสุขไปนานๆเวลาเกิดความทุกข์ขึ้นมานี่อยากจะให้มันหายไปเร็วๆเวลาไม่สบายก็อยากให้มันหายเร็วๆแล้วพอหายแล้วก็ไม่อยากจะให้มันกลับมาอีกแสดงว่าใจเราไม่จัดการใจเรายังมีอคติยังมีรักมีชังเราจึงต้องฝึกสติเจริญสมาธิใช้ปัญญาเนี่ยองค์ประกอบสามองค์นี้จะคอยรักษาใจให้เราอยู่ตรงกลางให้ตัดใจรับรู้เฉยๆนี่ไม่มีปฏิกิริยาตอบโต้ไม่ยินดีไม่ยินร้ายเฉยๆ
ตัวที่เพื่อนนั้นเป็นตัวที่เพื่อนไปตามเหตุการณ์ใช่ไหมคะแต่ตัวที่รู้เป็นอีกตัวเลย
ตัวรู้เนี่ยที่เขาเพื่อนนะ
ตัวรู้
มันเป็นเหมือนน้ำส่วนกิเลสตัณหาก็เป็นเหมือนกับก้อนอิฐที่เราโยนถ่ายไปในน้ำเรื่องก็ไปทีมันก็เพิ่มขึ้นมาแต่ถ้าจะจิตวิญญาณสติสมาธิปัญญามันก็จะไม่กระเพื่อมถึงแม้ว่าจะโยนก้อนอิฐลงไปในน้ำน้ำก็จะไม่กระเพื่อมแต่เมื่อน้ำเป็นน้ำแข็งเนี่ยถ้าน้ำมันแข็งโยนก้อนหินลงไปมันก็ไม่กระเพื่อมเราต้องทำใจของเราให้เย็นเป็นน้ำแข็งเย็นไม่กระเพื่อมกับอารมณ์ต่างๆกับรูปเสียงกลิ่นรสกับเหตุการณ์ต่างๆที่เข้ามาให้ใจสัมผัสรับรู้ถึงส่งข่าวร้ายมาก็ไม่กระเพื่อมส่งข่าวดีมาก็ไม่กระเพื่อมเฉยๆรู้ว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับใจไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับข่าวดีหรือข่าวร้ายเพราะอะไรเพราะว่าได้อะไรมามากเท่าไหร่ตายไปก็เอาไปไม่ได้ใช่ไหมเสียอะไรไปเท่าไหร่ก็เหมือนกับไม่ได้เสียเพราะมันไม่ใช่เรื่องของเราอยู่แล้วแต่ถ้าเขาเอาใจเราไปได้เนี่ยใจเราจะมีได้มีเสียแต่ไม่มีใครเอาใจของเราไปได้ไม่มีใครสามารถทำลายใจของเราได้แม้แต่ระเบิดนิวเคลียร์ก็ไม่สามารถทำลายใจของเราได้เพราะใจเราไม่ได้อยู่ในโลกนี้กับร่างกายนี้ใจเราอยู่ที่หนึ่งอยู่ในมิติหนึ่งที่อยู่ในภูมิหนึ่งเราอยู่ในโลกของวัตถุโลกของดินน้ำลมไฟแต่ใจอยู่ในโลกของนามธรรม
เรื่องคนที่ตายที่ว่าพอทำบาปต้องไปตกนรกเจอโดนหลวงพ่อเนี่ยตอนไหนที่ไปเจอหลวงพ่อ
ก็ตัวใจนี่ไง
ตัวใจด้วย
ตัวจิตเนี่ยตัวที่เป็นผู้เป็นเจ้าของร่างกายเนี่ยแต่มันการถูกลงโทษนี่มันไม่ได้เป็นสถานที่เหมือนเป็นคุกคลองเตมอะไรนี่มันไม่เป็นมันเป็นอยู่ในใจทันทีอยู่แล้ว จมันจะร้อนขึ้นมาเป็นไฟแล้วก็ขึ้นมาเผาผลาญใจของตนเองดังนั้นวันที่เราไม่สบายใจวันนั้นใจของเราก็เป็นระลอกแล้ว
ม
ันเป็นทั้งสองตอนเลยเป็นทั้งในปัจจุบันเวลาโยมคิดร้ายคิดไม่ดีใจก็ร้อนเป็นระลอกขึ้นมาแล้วมันก็จะมันจะเปลี่ยนไปเพราะว่าใจของเรามันคิดเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาหรือเราคิดดีมันก็เย็นลงมาเช่นถ้าเราโกรธใครอาฆาตพยาบาทใครเนี้ยเราพอดีเราเปลี่ยนใจยกโทษให้มันไม่เอาอะไรใจเราก็จะเย็นลงไม่อาฆาตพยาบาทใจเราก็จะกลับมาเป็นสวรรค์เป็นปกติ
แล้วพ
อตายแล้วก็อยู่ที่ไอ้ความคิดของใจเราตอนนั้นว่ามันจะคิดไปในทางไหนถ้าเวลาตายส่วนใหญ่คนเราจะคิดไปในทางที่ไม่ดีมันจะคิดไปในทางกิเลสตัณหาความกลัวตายกลัวบาปความกลัวความอยากไม่ตายความอยากไม่เจ็บเนี่ยแล้วประกอบกับความคิดที่ไม่ดีที่มันเคยสะสมอยู่ในใจเรามันก็อาจจะผุดขึ้นมาแต่ถ้าเราคอยฝึกทำใจของเราให้คิดดีเรื่อยๆให้สงบเรื่อยๆพอถึงเวลาตายเราก็สามารถควบคุมใจของเราให้สงบไม่ให้คิดร้ายได้มันก็ใจก็จะเป็นสวรรค์หรือเป็นนิพพานไปเวลาตายไปใจของเราก็เหมือนกันตอนที่เรานอนหลับฝันไปตอนเรานอนหลับบางทีเราก็ฝันดีบางทีเราก็ฝันร้ายถ้าฝันร้ายก็เป็นเหมือนว่าบาปเป็นตัวสั่งการให้ผลิตความฝันแบบนี้ออกมาถ้าเวลาฝันดีก็แสดงว่าบุญเป็นผู้ผลักดันให้ผลิตความฝันแบบนี้ออกมาเวลาเราตายไปเนี่ยบุญกับบาปมันก็จะเป็นตัวที่จะสั่งให้ใจผลิตนรกหรือสวรรค์ขึ้นมาทีนี้มันก็ขึ้นอยู่ว่าบุญกับบาปสองตัวนี้ตัวไหนมันมีกำลังมากกว่าถ้าตัวที่บุญมีกำลังมากกว่ามันก็จะสั่งให้ใจผลิตเรื่องที่ดีขึ้นมาถ้าบาปมีกำลังมากกว่ามันก็จะสั่งให้ผลิตเรื่องที่ร้อนที่ทุกข์ทรมานขึ้นมาถ้าบุญกับบาปมันพอกันมันก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก่อนมันทั้งสองฝ่ายไม่สามารถทำงานให้ไปสวรรค์หรือไปนรกได้มันก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก่อนแล้วก็มาสร้างกำลังของสองฝ่ายนี้ใหม่สร้างกำลังของบาปสร้างกำลังของบุญใหม่
แต่ก็ต้องใช้บาปเองในส่วนที
่
ทำได้ด
ี
หร
ือ
เปล่า
ก็นี่ไงบาปบุญเนี่ยมันเกิดขึ้นขณะที่เราทำบุญนี้เราก็สร้างกำลังของบุญให้มากขึ้นขณะที่เราทำบาปแล้วก็จะเพิ่มกำลังของบาปให้มีกำลังมากขึ้นแล้วบุญกับบาปนี้มันก็จะเป็นตัวที่จะคอยต่อสู้กันว่าจะตัวไหนมีกำลังมากกว่าถ้าบุญมีกำลังมากกว่ามันก็จะสร้างสวรรค์ขึ้นมาถ้าบาปมีกำลังมากกว่ามันก็จะสร้างนรกขึ้นมาสร้างอบายขึ้นมาแต่เมื่อพวกมันสร้างมาแล้วมันก็จะอ่อนกำลังลงไปพออ่อนกำลังลงไปถ้ามันบุญมีกำลังมากกว่าบุญก็จะสร้างสวรรค์ขึ้นมาถ้าบุญอ่อนกำลังลงมามันก็เท่าเกิดมันมาเท่ากันเมื่อไหร่บุญกับบาปมันเท่ากันมันก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก่อนแล้วก็มาสร้างบุญสร้างบาปกันใหม่ก่อนแต่ถ้าบุญนี่มีกำลังมากกว่าอยู่เรื่อยๆเนี่ยบุญมันก็จะสร้างสวรรค์ขึ้นมาจะกลับบุญมันจะอ่อนกำลังลงมันก็จะพอเท่ากับบาปมันก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แต่ถ้าเรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์นั้นเราก็มาสร้างบุญใหม่ให้มากขึ้นกว่าบาปและอากาศตอนนี้ก็ไปสวรรค์นั้นก็ไม่ต้องไปนรกเหมือนพระโสดาบันท่านไม่สร้างทุกชาติท่านยังไม่สร้างบาปตั้งแต่ท่านเป็นพระโสดาบันทุกชาติที่ท่านมาเกิดท่านจะสร้างแต่บุญอย่างเดียวงั้นกำลังบุญมันจะมีมากกว่าที่จะทำให้จิตของท่านนี้ขึ้นไปสูงขึ้นเรื่อยเรื่อยจนถึงขั้นพระนิพพานพอเป็นขั้นพระนิพพานแล้วบุญก็จะไม่เสื่อมกำลัง
อ
ถ้าสร้างบุญในระดับศีลสมาธิเนี่ยมันจะเสื่อมได้แต่ถ้าสร้างบุญในระดับปัญญามันจะไม่เสื่อมถ้าได้บุญขั้นไหนแล้วมันก็จะรักษาบุญระดับนั้นไว้ถ้าได้บุญขั้นระดับโสดาบันมันก็จะอยู่ในระดับโสดาบันไปไม่มีวันเสื่อมลงมาเป็นกุศลถ้าได้ขั้นอนาคามีมันก็จะอยู่ในระดับของอนาคามีพอได้ขั้นของพระอรหันต์มันก็จะอยู่ในขั้นของพระอรหันต์ถึงแม้บาปเก่าๆที่เคยทำไว้อยู่มันจะไม่มีกำลังพอที่จะมาผลิตบาปให้เกิดผลของบาปให้เกิดขึ้นในใจได้ว่าอำนาจของบุญมันมีกำลังมากกว่าดังนั้นความจริงในจิตวันนี้มันเป็นการต่อสู้ระหว่างบุญกับบาปหรือหลวงตาท่านพูดว่ากิเลสกับธรรมเนี่ยมันเป็นการต่อสู้กันเพราะเราสร้างกำลังทำให้มากขึ้นไปเรื่อยๆต่อไปกิเลสจะไม่สามารถผลิตบาปผลิตผลของบาปให้กับใจเราได้และผลิตแต่บุญอย่างเดียวอย่างพระโพธิสัตว์อย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยแห่งทุกภพทุกชาติท่านก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อย่างแรกท่านก็จะกลับไปเกิดเป็นเทพเป็นอะไรแล้วก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์มาสร้างบารมีใหม่จนขั้นสุดท้ายชาติสุดท้ายที่เป็นพระเวสสันดรเนี่ยก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์สร้างฐานบารมีอย่างเต็มที่พอท่านตายไปท่านก็กลับไปเกิดบนสวรรค์พอบทบุญจากสวรรค์ลงมาก็กลับมาเกิดเป็นเจ้าชายสิทธัตถะก็มาสร้างบุญใหม่ต่อที่สร้างบุญแบบเต็มที่เลยคือสร้างบุญขั้นแบบเป็นขั้นของพระอริยะเจ้าทั้งหลายฉะนั้นการทำบุญนี้ไม่ขาดทุนทำไปเถอะทานศีลภาวนาเนี่ยทำไปเท่าไหร่ได้ทั้งนั้นเป็นของเราหมดเลยจะเป็นทำเป็นตัวที่จะทำให้จิตใจเราผลิตจากสวรรค์ผลิตจากความสุขให้กับเราแล้วทุกภพทุกชาติจะไม่ต้องกลับไปเกิดในบายนะเพราะกำลังของบุญมันจะมีกำลังมากกว่าเหมือนคนพวกสองคนชักอะไรเยอะกันเนี่ยถ้าพวกนี้มีคนเดียวพวกมีห้าคนเนี่ยคนจะไปทางไหนมันก็ต้องไปทางของคนที่มีห้าคนถ้าเรามีทำบุญห้าครั้งทำบาปครั้งเดียวบุญมันก็ต้องมีกำลังมากกว่าแต่ถ้าเราทำบาปห้าครั้งทำบุญครั้งเดียวบาปมันก็จะดึงไปแต่พวกเราส่วนใหญ่นี้เป็นสมัครกันอยู่แล้วชอบทำบุญกันอยู่แล้วชอบรักษาศีลชอบภาวนาอยู่แล้ว
น
้
อง
มิ
้นทานศ
ี
ล
ก็เลยไม่ได้บุญขั้นที่เรียกว่าสูงและถาวรได้บุญที่เสื่อมกินเทวดาเสร็จแล้วก็กลับมาสร้างใหม่ก็ยังดีอ่ะอย่าไปทำบาปก็แล้วกันอย่าให้บาปมันมีกำลังมากกว่าบุญนะแล้วกันเหมือนบัญชีเงินฝากกับเงินกู้ถ้าบัญชีเงินฝากมันมากกว่าเงินกู้ก็ไม่เป็นไรยังมีเครดิตดีถ้าตอบได้ถ้าเงินกู้มันมากกว่านี่ธนาคารเขาจะไม่ให้หรอกเขาจะมาตามเก็บหนี้แล้วถ้าเรายังมีเงินฝากมากกว่าเงินกู้เขาก็ใจเย็นเขามิ้นก็เป็นตามเก็บเสียแล้วทำไรถึงการอยู่ระหว่างของจิตของจิตที่บริสุทธิ์กับขันใช่ไหมก็จิตที่บริสุทธิ์เนี่ยท่านไม่ต้องภาวนาเพื่อที่จะตัดกิเลสเพราะมันไม่มีกิเลสจะให้ตัดแต่ขาดที่มันยังมีการชำนิทุกข์โศกต้องการพักผ่อนหลับนอนการเวลาทำสมาธินี่ก็เป็นการพักผ่อนพักทั้งร่างกายและพักทั้งจิตใจคือพักความคิดสังขารความคิดปรุงแต่งอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นการวิหารธรรมคือพระอรหันต์กับพระพุทธเจ้านี่เวลาท่านเข้าสมาธิท่านไม่ได้เข้าไปเพื่อที่จะไปตัดกิเลสไปดับกิเลสเพราะไม่มีกิเลสที่จะต้องดับแต่เป็นการพักผ่อนร่างกายและพักผ่อนจิตใจถ้านอนหลับนี่มันจะพักแต่ร่างกายอย่างเดียวจิตใจนี่ยังจะทำงานได้อยู่ขันยังจะปรุงแต่งได้ขันยาครับเช่นนอนหลับฝันไปอย่างเงี้ยเวลานอนหลับแล้วฝันกับเวลานอนหลับไม่ฝันนี่จะมีความต่างกันเวลาโยมนอนหลับแล้วหลับสนิทไม่ฝันนี่เจอขึ้นมาร่างกายจะรู้สึกสดชื่นจิตใจจะสดชื่นหมดวันกว่าเวลานอนหลับแล้วฝันไปมีฝันไปแล้วตื่นขึ้นมายังรู้สึกว่านอนหลับไม่เต็มอิ่ม
งั้นฉัน
ว่า
ฝันของพระอรหันต์ก็จะเป็นเหม
ือ
นสัตว์
ผู้ปุถุชนไม่เหมือนมันไม่เป็นทางกิเลสแต่มันก็ฝันเรื่องนู้นเรื่องนี้ได้เรื่องคนนั้นเรื่องคนนี้ได
้พระอรหันต์ฝันอยู่นะแต่ท่านอาจารย์บอกว่า
ถ้าเราทำได้ก็ทำงานขันยังทำงานอยู่คือทำงานสัญญาขันขันยังยังทำงานอยู่แต่เวลานอนหลับนี่สติมันก็หยุดทำงานชั่วคราวมันว่างแต่มันว่างมันเขาว่าว่างไม่ใช่เขาว่ามันหยุดทำงานเขาว่าว่างคือมันว่างจากกิเลสตัณหาเข้าใจไหมคือจิตเราเนี่ยไม่ปรุงแต่งไปทางความอยากเป็นนั่นอยากจะเป็นนี่อยากให้คนนั้นทำอย่างนั้นให้ทำอย่างนี้แต่เราอาจจะคิดถึงเรื่องนู้นเรื่องนี้ได้เรื่องก่อสร้างเจดีย์เรื่องทำนู่นทำนี่คิดไปตามเหตุตามผลมันคิดได้มันไม่ได้คิดไปตามความอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่เวลาถ้านั่งสมาธิอย่างเงี้ยมันจะหยุดความคิดปรุงแต่งอะไรต่างๆนี้มันจะหยุดหมดร่างกายก็ได้นั่งพักถึงต้องมีการเดินจงกรมนั่งสมาธิถ้านั่งมากๆร่างกายมันก็ปวดด้วยอย่างเมื่อกี้เนี่ยพอโยมคนแรกขึ้นมากลับไปพอดีคุณโยมถามมาพอดีเราก็เลยลงไปเดินสัก5นาทีก็ต้องยืดเส้นยืดสายหน่อยเพราะงั้นรวดลงไม่ไหลแล้วมันจะจับเจ็บเส้นเอ็นอะไรต่างมันก็ต้องมีการเปลี่ยนเรียบอันนี้ก็เรียกว่าวิหารธรรมเพื่อการอยู่อย่างสุขสบายระหว่างขันกับจิตว่าจิตก็ต้องการพักผ่อนเหมือนกันร่างกายก็ต้องการเปลี่ยนอิริยาบถเป็นอิริยาบถพักผ่อนหลับนอนรับประทานอาหารนี่เป็นเรื่องของวิหารธรรมเหมือนเป็นพระอรหันต์ไม่ต้องกินข้าวเลยไม่มีความอยากก็ร่างกายก็ว่าอาหารกับของปุถุชนก็เหมือนกันของปุถุชนกับของพระอรหันต์ก็เหมือนกันต่างตรงที่ว่าจิตของพระอรหันต์กับปุถุชนไม่เหมือนกันจิตไม่มีกิเลสกับจิตที่มีกิเลสใช่ไหมแต่ขันนี่เป็นเครื่องมือของจิตร่างกายเป็นเครื่องมือของจิตนามขันก็เป็นเครื่องมือของจิตแต่ถ้าจิตมีกิเลสนามขันก็จะถูกคิดไปในทางกิเลสคิดอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากร่ำอยากรวยอยากเป็นนั่นเป็นนี่แต่ถ้าไม่มีกิเลสก็ไม่คิดไปในทางนั้นได้จะเฉยเฉยเป็นอะไรก็ได้เขาให้เป็นอะไรก็เป็นถ้าเหลือเลี่ยงไม่ได้ก็เป็นไปแต่ใจจริงๆเขาไม่อยากจะเป็นอะไรทั้งนั้นแต่ยังอยู่ในโลกสมมติอยู่เขามาตั้งให้เป็นสังฆราชก็ต้องเป็นยังมีกิเลสแต่คนที่เป็นแล้วแต่ไม่ได้อยากก็ไม่ได้เป็นกิเลสก็อยากในหลวงตาเคยเล่าเรื่องสมเด็จพระสังฆราชวัดโมงองค์ก่อนว่าเวลาที่ท่านไปรับท่านด้วยกับนางท่านให้คนขับส่งเงินที่ประตูหลังวัดต้องรับทั้งวัดแล้วท่านบอกเอาท่านด้วยนี่ไปไว้หน้าวัดเพราะคนพวกนี้กำลังรอสังฆราชอยู่ให้ไปส่งให้เองลงหลังวัดท่านลงหลังวัดเข้ากุฏิไปเลยแล้วสั่งคนว่าท่านมาสังฆราชไปท่านย้อนสายเพื่อนไปเพราะท่านไม่เป็นสังฆราชท่านเป็นหลวงตาชื่นท่านเป็นหลวงตาชื่นท่านชื่นว่าพระองค์ของราชวงศ์ชื่นนะพระองค์ชื่นก็ชื่นนะชื่น
หลวงตาท่านเป็นหลวงตาขยันเจอแล้วท่านที่สุดทุกคน
แสดงว่าท่านรับด้วยความจำใจจำยอมก็อยู่ในโลกของสมมติเขาถ้าไม่รับแล้วมันจะเป็นการเสียมารยาทเข้าใจไหมก็รับไปทั้งเองแต่ใจไม่มีความอยากได้